จริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อาตมาเทศอยู่ในท่ามกลางสื่อสารอื่นๆเขาคงจะไม่มาฟังอะไรอาตมาเทศมั้งเข้าไปเปิดฟังกันเสนอข่าวดังข่าวใหม่มันไม่ข่าวใหม่เพราะว่ามันเพิ่งออกใหม่นะข่าวยุคพักสามพักนี่ก็คงจะดังสนั่นวันไว้ไปก็เอาไปเป็นไรเขาจะไปดูอนุนเขาก็ดูอาตมาก็เทศของอาตมาไป การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นธรรมดาทุกอย่างก็หมุนเวียนลักษณะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยวันนี้นะอาตมาอยากจะขยายความสามคำนี้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในภาษาของไตรลักษณ์ภาษาชัดๆของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยคือคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งก็เป็นไตรลักษณ์ทั้งสามลักษณะลักษณะที่เป็นตัวเนื้อแท้ของศาสนาพุทธเลยที่ค้นพบความจริงอันเนี้ยผู้ที่สามารถมีญาณที่จะรู้แจ้งในลักษณะที่อาการของความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปมันไม่คงที่มันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปหมุนเวียนไปในตัวอนิจจังตัวเดียวนี่แหละคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในตัวคำว่าอนิจจังตัวเดียวเนี่ยคือความไม่เที่ยงมันหมุนเวียนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมุนเวียนอยู่นั่นแหละคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยอยู่ในตัวนี้คำที่สองทุกข์อนิจจังทุกขังทุกข์มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคำว่าทุกข์แต่คำว่าอนิจจังเนี่ยแน่นอนมันหมุนเวียนมันไม่เที่ยงไม่แท้หรอกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคำว่าทุกข์นั้นแสดงสภาวะชนิดหนึ่งที่เป็นเรื่องของการเกิดความรู้สึกของจิตทุกข์เนี่ยเป็นความรู้สึกของจิตการเกิดขึ้นของความรู้สึกของจิตส่วนอนัตตาเป็นสภาวะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เลยเป็นสภาวะที่สุดยอดในศาสนาพุทธนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อนัตตาสุดยอดเลยท่านตรัสรู้อนัตตานี่ก็หมายความว่าในสภาพของความเป็นความหมุนเวียนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการดับไปนั้นถ้าเอาโดยอนุโลมก็คือการหมดไปช่วงหนึ่งหยุดไปช่วงหนึ่งของสิ่งหนึ่งหมดไปช่วงหนึ่งหยุดไปช่วงหนึ่งของสิ่งหนึ่งก็คือการดับไปหรือไม่มีดับไปหมดไปหรือไม่มีอนัตตาแปลว่าไม่มีอะไรไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเพราะนั้นความไม่มีอะไรนี่แหละในลักษณะของจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยในโลกของศาสนาที่เป็นศาสนาครองโลกเรียกว่าเทวนิยมเป็นศาสนาที่นับถือพลังงานที่เรียกว่าพลังงานพิเศษที่เรียกว่าพลังงานวิญญาณพลังงานจิตวิญญาณเขายึดถือกันเชื่อมั่นกันว่าสิ่งนี้เป็นนิรันดร์เป็นนิรันดร์ซึ่งมันตรงข้ามกับความว่าไม่มีนิรันดร์ก็หมายความว่ามันมีอยู่ไม่มีสูญสิ้นนิรันดร์มันมีอยู่ตราบนิรันดร์มันมีอยู่ตลอดกาลมันไม่มีสูญสิ้นนะแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ความสูญสิ้นจิตวิญญาณก็สูญสิ้นตรงนี้แหละเป็นสิ่งสุดยอดของศาสนาพุทธคืออนัตตาคือความไม่มีอัตตาหรือไม่มีอาตมัน เรียกเป็นภาษาที่รู้กันเข้าใจกันแม้คนไทยก็เข้าใจกันทั่วคือคำว่าอัตมันอัตตาหรืออัตมันอันเดียวกันแต่อัตตานี่เป็นภาษาบาลีถ้าอัตมันก็เป็นภาษาสันสกฤตเป็นลักษณะของพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณพระเจ้าหรือพลังงานพิเศษที่เป็นพลังงานสร้างทุกอย่างครอบคลุมทุกอย่างมีอำนาจทุกอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในมหาจักรวาลเลยในศาสนาที่เป็นเทวนิยมยึดถืออย่างนั้นแล้วก็มีกันอยู่นิรันดรตราบที่ยังมีโลกยังมีมหาจักรวาลเพราะเขาถือว่าพระเจ้าสร้างมหาจักรวาลยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าย่อมสูญหายไปไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะจะเข้าใจอย่างนั้นจริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกนะเพราะว่าถ้าจะไปโมเมงั้นมันก็มหาจักรวาลนี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่จะสูญสิ้นเมื่อไหร่ใครจะไปรู้แล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะสูญสิ้นเมื่อไหร่เพราะงั้นเขานิรันดร์มันก็ถูกแล้วแต่ความจริงแล้วพลังงานที่บอกว่าเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณเพราะก็ถือว่าพลังงานจิตวิญญาณนั้นเป็นพลังงานมีความรู้สึกมีความทุกข์ความสุขมีความรู้พลังงานมีความทุกข์ความสุขมีความรู้รู้ดีรู้ชั่วนะรู้ความสุขรู้ความทุกข์รู้ดีรู้ชั่วนี่เป็นหลักใหญ่ๆนะดีทุกชั่วหรือว่าสุขทุกข์มีความสุขความทุกข์เป็นพลังงานทางจิตวิญญาณความหมายที่ว่ามันสุขมันทุกข์หรือว่ามันดีมันชั่วนี่แหละมันเป็นความรู้ความรู้ของพลังงานจิตวิญญาณของสัตว์โลกโดยเฉพาะมนุษย์มนุษย์รู้จักดีรู้จักชั่วและมีอาการสุขอาการทุกข์ทุกคนแสวงสุขเลี่ยงทุกหนีทุกนี่เป็นประเด็นหลักประเด็นหลักที่พุทธเจ้าท่านศึกษาค้นคว้าศึกษาค้นคว้าแล้วเราจะพ้นทุกข์ไม่ให้มันเกิดทุกข์อีกเลยได้อย่างไรนะไม่เกิดทุกข์อีกเลยได้อย่างไรนี่เป็นประเด็นหลักเลยนะที่เป็นเนื้อหาแท้ของจะยังชีวิตอยู่ก็ยังชีวิตไปแต่ถ้าผู้ที่สามารถที่จะเรียนรู้จนกระทั่งไม่ให้เกิดทุกข์ไม่ให้มีทุกข์ขึ้นในจิตไม่เกิดอารมณ์ทุกข์ในจิตได้ถือว่าสุดยอดความเป็นมนุษย์สุดยอดนะประเด็นนี้ที่จริงในศาสนาอื่นๆที่มีพระเจ้าก็ตามนับถือพระเจ้าเป็นศาสนาเทวนิยมก็ตามก็แสวงหาสุขไม่ปรารถนาทุกข์เช่นเดียวกันก็พยายามหาวิธีศาสนาเทวนิยมก็พยายามหาวิธีที่จะไม่ให้เกิดทุกข์ให้มีแต่สุขเพราะงั้นก็พยายามที่สุดที่จะหาทางไม่ให้เกิดทุกข์เกิดแต่สุขในประเด็นของความดีความชั่วเนี่ยเกี่ยวข้องกันกับสุขกับทุกข์อยู่ด้วยถ้าคนทำชั่วมันทุกข์คนทำร้ายๆแรงๆเร็วๆมันทุกข์คนทำร้ายๆแรงๆยกตัวอย่างง่ายๆมาตีมาทุบคนอื่นเข้ามันเป็นความร้ายความแรงความเร็วความชั่วของคนแล้วก็เกิดทุกข์กันง่ายๆมันเกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นในประเด็นอย่างนี้แหละศาสดาต่างๆจึงพยายามที่จะให้ลดชั่วจะได้ทุกข์น้อยลง พราะถ้าคนเราไม่ค่อยจะเกิดความชั่วทุกข์ก็จะลดลงลดลงลดลงก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นในประเด็นของการสร้างของศาสดาต่างๆจะพยายามสร้างให้คนมีความดีใจดีมีเมตตามีความเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายกันอย่าโหดเหี้ยมอย่าโกรธจะรุนแรงโหดร้ายพยายามที่จะสอนบอกในการกระทำอย่างนั้นมันชั่วมันไม่ดีก็ฝึกปรือให้รู้กายกรรมวจีกรรมที่มันไม่ดีอย่างนั้นแล้วให้ระงับให้ลดงดเว้นมันไม่ดีมันไม่ใช่ความเจริญของมนุษย์หรอกมนุษย์ก็พยายามหัดหยุดหัดระงับฝึกไปฝึกไปฝึกระงับละชั่วประพฤติดีละชั่วประพฤติดีละชั่วประพฤติดีละชั่วประพฤติดีฝึกเข้ามากมากมากเขาก็ทำได้สังคมที่มีคนชั่วน้อยหรือไม่มีคนชั่วมันก็อยู่เย็นเป็นสุขขึ้นมาสังคมที่มีคนดีก็อยู่กันดีคุณธรรมที่ดีก็รู้กันมีการทานมีการเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์กันมีเมตตาเกื้อกูลอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกคนก็เข้าใจกันดีเพราะว่าเป็นคนมีจิตวิญญาณมีปัญญาพอสมควรแล้วรู้กันทั้งนั้นก็ใช้ได้เพราะงั้นในแนวของศาสนาทุกเกือบจะทุกศาสนาจึงเป็นแนวของการสอนเพื่อที่จะให้ฝึกละชั่วประพฤติดีฝึกไปละชั่วประพฤติดีละชั่วประพฤติดีแม้แต่ใจมันจะดำริชั่วมันคิดชั่วก็พยายามห้ามอย่าคิดจะทำโดยไม่ได้สร้างวิชาไม่ได้สร้างญาณเข้าไปอ่านอาการทางพลังงานทางใจพลังงานที่ใจเลยมันมีบทบาทยังไงมันมีลีลายังไงมันมีอาการยังไงมันมีอะไรเหมือนนักวิทยาศาสตร์เข้าไปสัมผัสสิ่งนั้นจริงเลยเนี่ยศาสนาอื่นๆใดๆไม่ได้สร้างเท่าที่อาตมามีภูมิรู้นะเขาไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างญาณทัศนวิเศษหรือตาทิพย์ศาสนาพุทธนั้นสร้างญาณสร้างตาทิพย์นี้เรียกว่าวิชาวิชามี8ประการวิชามี8ประการเป็นตาทิพย์บางทีก็เรียกว่าตาในแต่มาเรียนกันเพี้ยนไปเพี้ยนมาไม่ได้ไปเรียนเหมือนกันในคำสอนพระเจ้าจะต้องพยายามรู้นามรูปหมายความว่าจะต้องมีจิตวิญญาณเรานี่เป็นนามธรรมเสร็จแล้วมันไปอย่างรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมเหมือนกันจิตวิญญาณในจิตวิญญาณในพลังงานทางจิตเราเนี่ยมันมีอาการยังไงมันมีอารมณ์ยังไงไออากาศหนาวๆเย็นๆนี่เนาะมันก็มีบ้างจามพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตนะค้นคว้าศึกษาจนกระทั่งสามารถที่รู้แจ้งเห็นจริงอันนี้รู้แจ้งเห็นจริงสภาพที่เรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ยรู้อย่างสัมผัสรู้จิตวิญญาณในสัมผัสจิตวิญญาณเลยจิตเจตสิกท่านแบ่งเรียกเป็นภาษาเยอะแยะสัมผัสรู้แล้วก็อ่านอารมณ์อ่านอาการของจิตที่เป็นอาการต่างๆเรียกว่านามรูปหรือนามกายเป็นนามธรรมจิตวิญญาณเป็นนามธรรมแล้วเราก็สร้างจิตวิญญาณที่เป็นวิชาเป็นญาณทัศนะเราก็เรียกหรือวิปัสสนาญาณเราก็เรียกวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะ เรียกที่เต็มๆก็ว่าญาณทัศนวิเศษนั่นนะเรียกญาณทัศนวิเศษเลยนะสามารถที่จะไปอ่านรู้สามารถที่จะเข้าไปสัมผัสรู้เลยรู้ในขณะที่มันเกิดอาการเลยอาการโกรธเกิดอาการราคะเกิดอาการโลภก็อ่านออกเลยรู้อาการอ๋ออาการโลภเป็นอย่างนี้อาการราคะเป็นอย่างนี้อาการโทสะเป็นอย่างนี้อาการโกรธอาการโทสะเป็นอย่างนี้นะอะไรนี้เป็นต้นอ่านออกหรืออารมณ์สุขอารมณ์ที่มันมีทุกข์อารมณ์ทุกข์จิตของเราอารมณ์เป็นอารมณ์ทุกข์อารมณ์สุขเรียกว่าเวทนาเวทนานี่คืออารมณ์เราก็สามารถสัมผัสอ่านออกนี่เป็นความสามารถของศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธในเมืองไทยก็เรียนวิชา8นี่ก็เรียนกันแต่ไม่เห็นความสำคัญนอกจากไม่เห็นความสำคัญแล้วผลักดันออกไปเลยมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่เห็นความสำคัญอยู่ในยะหนึ่งคือเห็นความสำคัญเป็นความเก่งวิเศษวิชา8นี่ถ้าใครมีแล้วเป็นความเก่งวิเศษเข้าใจเป็นอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์ไปเลยนะเป็นความเก่งวิเศษบางอาจารย์ก็สอนเลยว่าไม่ต้องไปสนใจถ้าไปสนใจมันไม่ไปนิพพานนะอาจารย์ที่เรียกว่าดูเข้าทีเลยนะฟังดูเข้าทีเลยถ้าไปสนใจความรู้ทางด้านอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์ความเก่งแบบนั้นเนี่ยมันไม่พาไปนิพพานเพราะยังไปสนใจมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีก็ช่างมันมีก็ถือว่าเป็นของแถมจริงอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์นั้น เป็นของแถมจริงมีก็ได้ไม่มีก็ได้จริงในศาสนาพุทธให้จริงกว่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสบริพาสด้วยซ้ำไปบริพาสศาสนาไม่ใช่เพราะศาสนาบริพาสความเป็นอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์บริพาสว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปศึกษาอย่าไปวุ่นวายอย่าไปค้นคว้าไม่ส่งเสริมพระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมบริพาสบริพาสว่าท่านเกลียดชังท่านไม่ชอบท่านอึดอัดท่านระอานะอัตติยติหรายตินะหรืออัตยามิหรายามิชิกุชามิหรือจิกุจติอะไรนี้เป็นต้นท่านบริพาสเลยฟังดีๆนะต้องแยกให้ออกตรงนี้คำสอนของปาฏิหาริย์ทั้งหลายเนี่ยคำสอนของปาฏิหาริย์ทั้งหลายแหละนี่เรียนรู้กันแล้วเข้าใจกันเป็นเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์ไปหมดเลยส่วนใหญ่มันก็เลยเพี้ยนความจริงแล้ววิชา8นี่เป็นอธิปัญญาสิกขาของไตรสิกขาเป็นปัญญาญาณเป็นความรู้ถ้าเป็นปาฏิหาริย์ก็คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ขออภัยไอ้ใช่นั่นก็ใช่แต่ว่าไม่เอาไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่เอาท่านบริพาสด้วยอย่างที่กล่าวแล้วถ้าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์ที่เหาะเหินเดินน้ำดำดินแสดงฤทธิ์ต่างๆได้หรือว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็มีความเก่งทั้งจิตอย่างรู้ดักทายใจสามารถที่ร่วงรู้ในนามธรรมของสัตว์อื่นคนอื่นใครๆเขาได้อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องของการศึกษาทางจิตวิญญาณทางใจชนิดหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับคำสอนของศาสนาพุทธไม่เกี่ยวกับคำสอนของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอย่างอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์นั่นน่ะไม่ใส่ใจไม่ต้องไปศึกษา ไม่จำเป็นในเรื่องศาสนาพุทธพูดถูกแต่ไม่ได้หมายความว่าวิชา8ประการนี้ไม่ใช่พุทธไม่จำเป็นในพุทธอันนี้แหละเป็นประเด็นหลักประเด็นสำคัญที่สุดที่อาตมาจะขอชี้แจงและย้ำนักศึกษาทางธรรมะพระพุทธเจ้าให้สำคัญเลยขอย้ำว่าวิชา8ประการนี้เป็นความสำคัญยิ่งของพุทธต้องมีไม่เอาไม่ได้ด้วยไม่เอาไม่บรรลุไม่มีไม่บรรลุอันนี้แหละเป็นตัวนัยยะสำคัญที่เข้าใจผิดกันเป็นมิจฉาทิฏฐิพอไปตีทิ้งวิชา8ไม่ศึกษาแบ่งอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์3นี่แบ่งไม่ออกเข้าใจไม่ได้เข้าใจอนุสาสนีปาฏิหาริย์ไปอย่างใดก็ไม่รู้แต่ในวิชา8นี่แหละคืออนุสาสนีเป็นปาฏิหาริย์เป็นความมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์คือความมหัศจรรย์นะเป็นความมหัศจรรย์1ใน3คุณห่อเหือเดินน้ำดำดินเป็นความมหัศจรรย์คนไม่ได้ทำได้ง่ายๆดักรู้อย่างรู้ใจคนทายใจคนได้อะไรๆมันก็เก่งมันก็เป็นปาฏิหาริย์ชนิดนึงนะจึงเรียกปาฏิหาริย์แล้วก็ปาฏิหาริย์สองอย่างนั้นไม่ใช่เครื่องชี้มรรคผลของศาสนาพุทธไม่ใช่ชี้ความบรรลุของศาสนาพุทธคุณจะห่อเหินเดินน้ำดำดินได้คุณจะทายตรงทายใจใครต่อใครดักรู้ใจใครอย่างรู้ใจใครไปได้ก็แล้วแต่มันไม่ใช่เครื่องชี้ความบรรลุธรรมการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธอันนั้นแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่เป็นเครื่องชี้ถ้าไม่มีอนุสาสนีปาฏิหาริย์คุณจะไม่รู้ตัวเองได้เลยว่าคุณบรรลุเช่นวิชา8อนุสาสนีปาฏิหาริย์ในข้อที่5 8ประการในข้อที่5ข้อที่5คืออะไรข้อที่5คือเจโตปริยญาณเจโตปริยานนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อธิบายไว้แยกเป็นหัวข้อของเจโตปริยานไว้16มี16ลักษณะลักษณะทั้ง16นี้เป็นหลักสูตรเป็นทฤษฎีหลักเครื่องวัดให้รู้ค่าของจิตจิตเรามีค่าหรือว่าจิตเรามีลักษณะมีสมบัติอย่างไรมันมีสมบัติราคะมันมีสมบัติทางโทสะมันมีสมบัติทางโมหะมันมียังไงอาการราคะอาการโทสะอาการโมหะนี่เป็นต้นมันเกิดจริงเป็นจริงในจิตเราจะต้องมีญาณมีเจโตปริยานเข้าไปอ่านออกอ๋ออย่างนี้ราคะอย่างนี้โทสะอย่างนี้โมหะนะราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะโทสะเราก็รู้จิตเรามีโทสะเราก็รู้จิตโทสะโมหะเราก็รู้ว่าจิตเรามีโมหะภาษาบาลีว่าสะราคะสะโทสะสะโมหะนี่เป็นต้นสาระคะก็รู้ว่าจิตของเราประกอบไปด้วยว่ามีราคะเห็นมียานยานทัศนะหรือวิปัสสนาญาณเนี่ยเขาไปอย่างรู้เลยสัมผัสราคะมันกำลังเกิดก็มียานอ่านมันกำลังเกิดไอ้ยานไอ้ที่มันเป็นราคะอาการราคะที่จิตของเรามันเป็นมันกำลังเกิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปเป็นอ็อบเจกต์นามหรือปัญญาปัญญาของเรานี่เป็นซับเจกต์เป็นตัวที่ไปรู้สิ่งที่ถูกรู้คือราคะรู้ของจริงเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เดาไม่ใช่คิดไม่ใช่ประเมินเอาประมาณเอาใช้ตรรกะเอาไม่ใช่สัมผัสของจริงตามความเป็นจริง มีปาตุภาวะมีสิ่งที่ปรากฏนั้นอยู่หลัดๆเลยเป็นภาวะการปรากฏปาตุภาวะมีสภาวะปรากฏให้เราสัมผัสจริงเลยนี่เราก็รู้แจ้งเห็นจริงศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนารู้แจ้งเห็นจริงถึงอยู่ในข่ายของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ศาสนาดลเดาไม่ใช่ศาสนาที่ลึกลับเป็นศาสนาที่คิดนึกมันเอาองค์ประกอบอะไรเอามาโมมีอนุมานเอาอะไรไม่ใช่เป็นศาสนาที่รู้แจ้งเห็นจริงเลยสัมผัสจริงเลยนะอาตมาจะลองไล่เจตัวปริญญาณ16ดูให้ฟังวันนี้คร่าวๆเท่าที่มีเวลาภาคต้นนี้อาตมาก็จะบรรยายไปเองคนเดียวพูดไปบรรยายอะไรก็คิดว่าน่าจะบรรยายก็บรรยายไปภาคต้นก็คือครึ่งหนึ่งของรายการอาตมาพูดคนเดียวเดี๋ยวภาคหลังอาตมาตอบประเด็นนะพระผู้ที่อยู่ทั้งบ้านจะส่งประเด็นมาเพื่อที่จะให้อาตมาตอบก็เชิญส่งประเด็นมาทางโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์ก็จะขึ้นให้เบอร์ที่หน้าจอเบอร์027335280กับเบอร์0859492980 2เบอร์ถ้าเบอร์027335280แล้วก็ตรงเป็นเบอร์ตรงเลยมีผู้รับอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ใกล้ๆตรงรายการนี่แหละทำรายการนี่อยู่ๆหน้าเวทีนี้พอโทรมาเดี๋ยวเขาโน้ตมาก็ส่งขึ้นมาได้เลยแฟกก็มีคือเบอร์023754503แฟกผู้ที่จะแฟกมาก็ย้ำทุกทีกรุณาทำต้นฉบับให้มันสีเข้มๆหน่อยนะไม่งั้นแล้วสีมันจางๆแฟกมาแล้วมันเลือนลางๆขาดๆวินวินแล้วเวลาจะแฟกก็แม่ตั้งกรอบตั้งอะไรให้มันดีหน่อยไม่งั้นหัวหางขาดข้างขาดหัวขาดปลายขาดอ่านไม่ครบนะเอาเบอร์โทรศัพท์ก็ดูที่หน้าจอก็แล้วกันก็เริ่มโทรมาใครจะโทรมาตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้ประเด็นต่างๆที่อยากจะให้อาตมาพูดด้วยคุยด้วยจะถามใครจะให้ข้อมูลจะแนะเสนอจะติเตียนอะไรได้ทั้งนั้นแหละถามปัญหาอะไรก็ว่าไปเจโตปริยาน16มี16เมื่อกี้กล่าวนำไปก่อนนะว่าสราคะจิตสราคะแปลว่าประกอบไปด้วยราคะหรือจิตมีราคะจิตมีราคะเราก็รู้ว่าจิตมีราคะสราคะจิตจิตมีราคะสราคะจิตเมื่อเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วว่าเราจะปฏิบัติให้ราคะมันลดได้อย่างไรเราก็ปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็จะต้องรู้ว่าเราปฏิบัติแล้วจิตที่มันมีกิเลสมีราคะเนี่ยที่เราเคยมีปฏิบัติไปแล้วราคะมันจางคลายราคะมันลดลงหรือไม่หรือที่สุดราคะมันไม่มีวีตราคะเพราะฉะนั้นลักษณะของจิตมีราคะก็อย่างหนึ่งจิตไม่มีราคะก็อย่างหนึ่งแต่จิตนี่มันรู้จิตนะจิตที่สะอาดผ่องใสจิตประพัดสอนจิตไม่มีราคะไม่มีโทสะโมหะจิตพระอรหันต์เป็นต้นไอ้จิตอย่างนั้นไม่มีวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะจิตไม่มีราคะโทสะโมหะแต่มีสิ่งที่ถูกรู้คือจิตเราจิตประพัดสอนจิตว่างจากกิเลสหมดมีญาณรู้ได้เพราะฉะนั้นญาณวิชชานี่มันจะสามารถรู้จิตที่มีราคะหรือจิตที่ไม่มีราคะนี่คือสราคะสะโทสะหรือสราคะวีตราคะสะโทสะวีตโทสะสะโมหะวีตโมหะก็คือมันมีราคะก็รู้ลักษณะของจิตที่มีราคะเป็นอย่างนี้ลักษณะไม่มีเป็นอย่างนี้นี่คือความรู้ประเด็นแรกอ่านออกว่าโอ้จิตประกอบไปด้วยราคะกับจิตประกอบไปด้วยโทสะจิตประกอบไปด้วยโมหะหรือลักษณะจิตที่ไม่ประกอบไปด้วยราคะโทสะโมหะมันแยกกันมันคนละเรื่องกัน มันต่างกันนี่เป็นปัญญาระดับแรกเจโตปริยาระดับแรกมารู้ว่านัยยะมันต่างกันแม้คุณจะไม่ได้ปฏิบัติจนจิตลดราคะระงับเด็ดขาดเป็นอรหัตผลในช่วงเวลาธรรมดาจิตมันก็ไม่ได้มาปรุงกันเป็นราคะอยู่ตลอดเวลาเพราะในขณะนี้จิตมีราคะเราก็รู้ขณะนี้มันไม่มีราคะให้มันว่างเป็นยกพักมันไม่มีราคะมันอยู่มันเป็นจิตเฉยๆจิตกลางๆมันไม่มีราคะไม่มีอารมณ์ราคะไม่มีกิเลสราคะขึ้นมาทำงานคุณดูสำนึกสามัญจิตสามัญจิตมันมีหลายระดับจิตสามัญจิตใต้สำนึกสำนึกสามัญใต้สำนึกจิตไร้สำนึกมันมีทั้งสามระดับจิตไร้สำนึกนี่คือจิตระดับนอนเนื่องท่านเรียกว่าอนุสัยจิตปริยุทธานก็จิตทำงานอยู่กลางๆวิติกมะก็คือจิตหยาบเพราะกิเลสสามอย่างนี้ขนาดสามอย่างนี้เราจะรู้มันง่ายที่มันหยาบหรือมันต้นๆที่มันจับได้เห็นได้ง่ายๆเนี่ยวันเราก็จะต้องศึกษาฝึกฝนเอาทีนี้ไล่ไปซะก่อนไล่ไปจบ16ซะก่อนมันจะต้องอธิบายกันสัมพันธ์กันอะไรต่ออะไรไปอีกต้องเยอะต้องแยะนะในอาการของวิชาทั้งหมดนี่แค่เจตัวปริยานข้อเดียวใน8นะเพราะ6ตัวละสราคะจิตวีตราคะจิตนะจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้นะสะโทสะจิตวีตะโทสะจิตจิตมีโทสะเราก็รู้จิตไม่มีโทสะเราก็รู้ลักษณะมันอาการมันต่างกันลักษณะมันต่างกันสภาพมันต่างกันสะโมหะมีโมหะเราก็รู้ไม่มีโมหะวีตะโมหะเราก็รู้นี่เป็น6ข้อของข้อย่อยในเจโตปริยานจากวีตะนะสะราคะสะโทสะสะจนวีตะ6แล้วข้อที่7ข้อที่8เมื่อเราหัดปฏิบัติแล้วมันจะลดกิเลสลงไปได้ตามลำดับลดลงในช่วงแรกเป็นฌาน1เป็นต้นฌาน1พอเราสามารถที่จะรู้จักกามรู้จักจักราคะรู้จักโทสะรู้จักพยาบาทอาตมาแยกจิตเป็นไปในลงไปเป็น5เป็นนิวรณ์5กามพยาบาทกามก็คือราคะพยาบาทก็คือโทสะทีนมิทะอุทจจะและก็วิจิกิจฉานี่นิวรณ์5พอเราเริ่มปฏิบัติตอนแรกเนี่ยกามหรือพยาบาทเนี่ยเป็นกิเลสตัวหยาบถ้าเราไม่ไปพาซื่อคิดแต่ว่าทีนมิทะนี่คือการหลับไหลอุทจจะคือการฟุ้งซ่านเป็นภาษาใหญ่ๆภาษาลักษณะอาการหยาบแต่ถ้าเพื่อว่าเข้าใจให้ชัดเจนในเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานที่ปฏิบัติธรรมแล้วทีนมิทะหรืออุทจจะกุกุจจะก็คือนัยยะ2อย่าง2อย่างของกามก็ดีโทสะก็ดีเมื่อเราเริ่มต้นลดกิเลสลงได้บ้างข่มลงไปก็ตามหรือปฏิบัติเรียนรู้ในช่วงแรกตัดทางขปหานได้เก่งก็ตามด้วยวิปัสสนาวิธีนี่แหละก็ทำได้แต่ว่ามันต้องคุมต้องเคร่งต้องสังวรอย่างฌานหนึ่งเรียกว่ามีวิตกวิจารวิตกเขาถึงแปลเป็นหรือว่ากังวลไงมันยังกังวลอยู่มันยังระมัดระวังอยู่มันยังวิตกแปลว่าระมัดระวังแปลว่ากังวลแปลว่ายังไม่ปล่อยไม่ได้ยังต้องคุมเคร่งอยู่นั่นแหละถ้าเรากดเราทำได้ในระดับที่เรียกว่ามันยังหูมันยังก้อนมันยังแข็งมันยังหดมันยัง ทิ้งไม่ได้มันจะเกร็งมันใช้คำว่าเกร็งอย่างนี้มันจะเกร็งอยู่นี่นั่นแหละลักษณะของสังคิตตังจิตตังยังไม่เก่งหรอกมันยังไม่เก่งมันยังเกร็งมันยังคุมแจมันยังระมัดระวังถ้าเผื่อว่าในลักษณะวิคิตังจิตตังนะลักษณะวิคิตังจิตตังก็มันก็ยังคือเราทำนี่แหละแต่มันก็ยังดิ้นวิคิตังนี่ดิ้นส่วนสังคิตังนี่จับตัวจับเป็นตัวจับเป็นก้อนส่วนสังคิตังวิคิตังจิตตังนี่ดิ้นกระจายฟุ้งภาษาไทยท่านไม่มีท่านก็เลยแปลเหมือนกับกฐินมิทะว่าหดหูจิตหลับจิตง่วงจิตหดหูนะทินมิทะอุทจักกุกุจะฟุ้งซ่านมาแปลสังคิตังจิตตังวิคิตังจิตตังก็เลยแปลว่าหดหูแปลว่าฟุ้งซ่านด้วยนะก็มันภาษาไทยไม่พอภาษาบาลีมันสภาวะมันละเอียดอย่างที่อาตมาพยายามขยายสภาวะให้ฟังว่าลักษณะที่เราทำได้ตอนแรกๆเนี่ยมันก็จะยังไงน่ะมันได้ขั้นหนึ่งก็คือขั้นสังคิตังตามจริตจริตของเจโตนี่จะสังคิตังเป็นก้อนเก่งตื้อตื้ออยู่งั้นน่ะส่วนลักษณะพวกสายปัญญาสายปัญญาว่าเดี๋ยวความับความับกระเด็นกระดอนไปความับความับกระเซ็นไปความับนั่นน่ะคือวิคิตังจิตตังเดี๋ยวได้ไปเดี๋ยวหลุดไปเดี๋ยวหลุดไปเดี๋ยวหลุดไปเดี๋ยวกระเด็นไปเดี๋ยวหลุดไปเดี๋ยวกระเด็นไม่ค่อยแข็งแรงเพราะสายเจโตสายศรัทธาสายเจโตนี่จะกดนิ่งนิดๆแล้วนิ่งต้องกดถ้าไม่กดมันก็จะไม่อยู่เหมือนกันแต่ไอ้นี่มันดิ้นแหมคว้าจับคว้าคว้านี่พูดเป็นสภาวะให้ฟังดีๆนะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยบางทีไปพูดเป็นภาษาก็ยากยากแต่ถ้าเข้าใจสภาวะแล้วก็จบแล้วก็อ่านอาการของจิตของเราถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วก็อ๋อทั้งจิตตังจิตตังวิคิตังจิตตังมันก็คือลักษณะอย่างเงี้ยอาการมันอย่างเงี้ยบางทีใช้ภาษามันไม่ครบใช่ไหมพอเข้าใจไหมนะใช่ไหมพูดศึกษาเข้าใจไหมมันความหมายของมันอย่างนั้นบางทีใช้ภาษามันไม่หุ้มมันไม่ครบแต่นี่อธิบายสภาวะให้ฟังนี่คือลักษณะของผู้ปฏิบัติช่วงแรกก็ทำได้มันก็จะเก่งอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ดีต่อจากนั้นไปเป็นข้อที่9ข้อที่10ข้อที่9ก็คือมหคตจิตข้อที่10คืออมหคตจิตข้อที่9นะอัคคะเนี่ยอัคคตะแปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่าเจริญยิ่งใหญ่อัคคะนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันยิ่งใหญ่ให้มันมากมหาให้มันเจริญให้พัฒนาขึ้นไปถ้าเราทำให้มันพัฒนาสรุปแล้วก็คือมหคตจิตก็คือถ้าเราจิตมันดีขึ้นกว่าที่เราทำได้ที่เราทำได้แค่นั้นถ้ามันไม่ดีขึ้นมันก็ไม่ใช่มหคตจิตถ้าเราทำให้มันดีขึ้นจากนั้นได้มันก็เป็นมหคตจิตถ้าทำไม่ได้มันก็ไม่ใช่มหคตจิตก็คืออะมหคตจิตภาษาบาลีก็เรียกว่าอะมหคตะเพราะฉะนั้นอีกคู่หนึ่งก็คือมหคตจิตกับอะมหคตะเมื่อสังคิตังเมื่อวิคิตังได้ระดับนี้แล้วคุณก็ต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้จึงเรียกว่ามหคตจิตให้เจริญกว่านี้ให้ได้ถ้าทำไม่ได้คุณก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นคุณก็ไม่เจริญขึ้นคุณก็อะมหคตะอยู่อย่างนั้นน่ะไม่เจริญไม่พัฒนาไม่สูงขึ้นไม่เจริญขึ้นนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอ่านจิตของคุณเป็นว่าคุณทำไปแล้วทำไปเท่าไหร่มันก็ยังอยู่ได้แค่นั้นน่ะไม่ก้าวหน้าเลยนะหรือทำไปแล้วก็เรื่อยๆรังๆทำเล่นๆหัวทำไปได้บ้างแล้วก็ไม่ได้แล้วก็เรื่อยๆรังๆทำแล้วก็ไม่เจริญขึ้นกว่าที่คุณทำเคยทำได้ไม่ดีขึ้นกว่าเก่าก็แสดงว่าคุณไม่มีมหคตจิตเพราะก็ต้องทำให้เจริญขึ้นให้ได้เรียกว่ามหคตจิตนะพอเมื่อปฏิบัติเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นก็เป็นมหคตจิตสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อย ไปถึงข้อที่10กับข้อที่11นะข้อภายข้อที่11กับข้อที่12เมื่อกี้ข้อที่9ข้อที่10ข้อที่11กับข้อที่12ข้อที่11คือสอุตรังจิตตังสอุตรจิตหรือสอุตรังนั่นแหละนะส่วนข้อที่12นะอนุตรจิตนี่อีกคู่นึงเป็นคู่ๆทีนี้สังคิตังจิตตังกับวิคิตังจิตตังคู่หนึ่งมหคตะอมหคตะคู่หนึ่งจากนั้นก็สัอุตระกับอนุตระอีกคู่หนึ่งสัอุตระก็คือจิตที่เราทำให้เป็นมหคตะได้แล้วดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่มันยังไม่จบมันยังไม่ดีที่สุดมันยังไม่เป็นอนุตระจิตอนุตระจิตคือจิตที่เหนือไม่มีอะไรดีอีกกว่านี้ละแต่ถ้าสัอุตรจิตมันดีมันดีขึ้นดีขึ้นแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกยังมีจิตอื่นที่ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกเราจะรู้ของเราเลยว่าโอ้มันยังไม่จบมันยังได้ดีมันก็ดีแล้วล่ะเจริญขึ้นก็ดีขึ้นแล้วล่ะดีขึ้นแต่มันยังไม่ถึงขั้นอนุตรจิตยังไม่ดีที่สุดยังไม่สูงสุดนะนี่เป็นต้นเราจะอ่านรู้เราจะประมาณได้ของจริงเราจะเข้าใจมันยังไม่ถึงกัตยานมันยังไม่ถึงจิตที่มันสิ้นสุดมันยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายมันยังไว้ใจไม่ได้หรือเรายังไม่แน่ใจเอานะเอาให้แน่ใจเราก็ทำก็ไปอาเสวนาภาวนาพระหุลีกัมมังนี่ก็เป็นคำสอนพระเจ้าที่สอนไว้ชัดอาเสวนาคือทำก็ไปทำครบคุณทำซากทำซ้ำทำซากทำครบทำคุณเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะภาวนาเกิดผลตามที่เราทำได้นั่นแหละแล้วก็ให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเจริญขึ้นเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเป็นมหคตะไปเรื่อยๆมันก็สัอุตระยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอีกคู่ต่อมาคือสมาหิตะกับอสมาหิตะและคู่สุดท้ายคือวิมุตต์อวิมุตต์อีก2คู่ครบ16แล้วนะอีก2คู่ก็ครบ16แล้วสมาหิตะก็คือสมาธิถ้าจะแปลเป็นภาษาสู่ภาษานิดหน่อยสมาธิหรือสมาหิตะก็แปลว่าความตั้งมั่นของจิตความแข็งแรงตั้งมั่นหมายความว่าถาวรและตั้งมั่นในถาวรเป็นอย่างนั้นอย่างแข็งแรงเที่ยงแท้ถาวรตั้งมั่นกับวิมุตติสมาหิตากับวิมุตติเพราะฉะนั้นการจะเป็นอนุตตรจิตการจะเป็นอนุตตรจิตเป็นจิตที่ดีที่สุดไม่มีดีกว่านี้อีกแล้วสุดยอดแล้วเป็นอนุตตรจิตเป็นจิตที่ถึงที่สุดแล้วเรียกว่านิพพานเรียกว่านิโรธสูงสุดเป็นจิตที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดแล้วอนุตตรจิตก็ต้องมีนัยยะตรวจสอบหรือทำจนกระทั่งเห็นได้ว่ามันสมบูรณ์ด้วยสมาธิหรือสมาหิตะสมบูรณ์ด้วยวิมุตติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจอสมาหิตะตรวจอวิมุตติส่วนเหลือส่วนที่ยังไม่ชัดตัวเองส่วนที่ยังตอบตัวเองไม่ได้ให้เป็นกัตตญาณญาณที่จะตัดสินความจบความสิ้นอย่างมั่นใจอย่างไม่ประมาทอย่างมั่นใจทำไปเถอะเราจะได้คำตอบของเราเองบางคนใจร้อนรีบร้อนมันยังไม่แข็งยังไม่แข็งแรงพอก็นึกว่าตัวเองได้แล้วก็มีแต่ถึงกระนั้นก็ตามถ้าเผื่อว่าเอาเข้าจริงๆแล้วนี่นะคนที่ปฏิบัติสมาธิได้จริงๆเนี่ยมันจะมีภาวะที่เป็นมรรคผลจริงๆแม้คุณจะไปหลงว่าคุณจบแล้วอรหันต์แล้วอรหัตผลสุดท้ายแล้วแต่มันก็ยังไม่ถึงทีเดียวก็ตามยังไม่ถึงอรหัตผลทีเดียวก็ตามมันก็ยังเป็นคุณสมบัติที่มันอัตนามันยังตกหล่นๆเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเผื่อว่าที่สุดแห่งที่สุดผู้ที่ไม่ประมาทและผู้ที่ไม่ต ัดสินง่ายๆตรวจสอบภาคเพียรพิสูจน์อาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังจนกระทั่งซึ่งถ้าจะอธิบายในไนยะของเวทนาเวทนาอาตมาเคยขยายความเวทนา108นะขออภัยที่ผู้ไม่มีพื้นฐานก็อาจจะเข้าใจยากหน่อยแต่ถ้าผู้ที่มีพื้นฐานแล้วลองฟังดูขอแวะนิดนึงตรงนี้เวทนา108เนี่ยนะเวทนา2ก็จะรู้ลักษณะอาการอารมณ์ของอาการของอารมณ์มันเนื่องเกี่ยวมาจากกายเรียกว่ากายิกะเวทนากับเวทนาที่มาเฉพาะจิตเรียกว่าเจตสิกะเวทนามันเกิดเฉพาะจิตมันไม่เหตุมาจากจิตเองส่วนกายิกะเวทนากายิกะเวทนามันเกี่ยวเนื่องมาจากกายมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดเป็นเวทนาเกิดอารมณ์นี้มาร่วมเกี่ยวกับทางตาหูจมูกลิ้นกายมาทางข้างนอกมาทางกายส่วนทางด้านเจตสิกะเวทนามันก็เกิดของมันในจิตของมันเองอารมณ์3สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาามันเป็นอารมณ์เฉยๆกลางๆมันไม่มีสุขมันไม่มีทุกข์มันไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์คุณก็ต้องรู้อารมณ์เหล่านี้ต้องเรียนรู้นะคุณไม่เรียนรู้แล้วคุณจะไปล้างมันไม่ได้เลยมันจะไม่ออกเลยนะเพราะว่าในเวทนานี่ท่านแจกไว้108เนี่ยแจกไว้ชัดเพราะว่าแจกให้เห็นว่าเวทนาที่เป็นเนกขัมมะที่เรียกกันเนกขัมมะมาบวชมาเนกขัมมะคือผู้มาบวชนี่แหละถ้าไม่เข้าใจเนกขัมมะตัวนี้นะคุณมาบวชศูนย์เปล่าเลยคุณไม่รู้อารมณ์ของปรมัตถ์เป็นเนกขัมมะปรมัตถ์ของเนกขัมมะเนี่ยถ้าคุณไม่มีญาณรู้มันไม่เข้าใจทั้งปริยัติแล้วก็ไปปฏิบัติอย่างมีญาณเห็นของจริงว่าคุณได้เนกขัมมะจริงๆนะอาการจิตมันเป็นยังไงอารมณ์เนกขัมมะเป็นยังไงคุณไม่รู้นี่คุณจบเลยคุณไม่มีทางบรรลุอรหันต์หรอกไม่รู้หรอกคุณบรรลุอรหันต์ไม่เป็นหรอกฟังดีๆจะเข้าใจมันทำไมมันต้องรู้มันถึงจะเป็นก็คุณไม่รู้ว่าคุณเองกิเลสมันเป็นยังไงแล้วกิเลสมันหมดหรือยังมันไม่หมดคุณจะไปรู้ได้ไงว่าคุณกิเลสคุณหมดคุณไม่รู้จักกิเลสเอากิเลสออกในคำว่าคือเอากิเลสออกแล้วคุณก็เอากิเลสออกมันออกได้หรือเปล่ากิเลสมันออกหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้แล้วจิตที่มันมีกิเลสอยู่ก็มีกิเลสออกจิตที่มันเอากิเลสออกเรียกว่านี่ขัมมะจิตที่มันยังมีกิเลสอยู่ก็คือจิตเคหสิตะท่านเรียกเป็นภาษาวิชาการเพราะในเวทนาพอเวทนา3เวทนา5นี่หมายความว่าน้ำหนักความหนักความเข้มความบางของกิเลสของความสุขความทุกข์สุขเวทนาทุกขเวทนาโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาเป็นภายในหรือเป็นลึกๆเข้าไปข้างนอกก็สุขเวทนาทุกขเวทนาในครบอาการที่แสดงออกทางกายวาจาใจสุขทั้งข้างนอกสุขทั้งข้างในทุกข์ข้างนอกทุกข์ข้างในทุกเวทนาถ้าข้างในเราเรียกว่าโสมนัสโทมนัสหรือมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเหลือแต่ข้างในเข้าไปก็เรียกว่าเป็นโสมนัสโทมนัสเพราะถ้าไปอ่านจิตออกท่านจะไม่เรียกคำว่าสุขทุกข์ท่านจะเรียกคำว่าโสมนัสโทมนัสแล้วตัดประเด็นจากตาหูจมูกลิ้นกายจากข้างนอกแล้วก็เรียกมันโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนาไอ้5อย่างนี่ก็เรียกสุขขินธ์4ทุกขขินธ์4โสมนัสขินธ์4โทมนัสขินธ์4อุเบกขินธ์4เรียกว่าเป็นอินทรีย์หรือเป็นกำลังเป็นอำนาจเป็นความเบาความแรงเป็นความหนักความเบาของอารมณ์ต่างๆอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์โทมนัสอารมณ์โทมนัสอารมณ์เฉยๆอุเบกขานี่คือลักษณะอารมณ์5ลักษณะ5อย่างในอารมณ์ในเวทนาเวทนา6เวทนา6เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจาก6ทวารจากอายตนะ6ไปผัสสะเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้นได้รสสัมผัสทางกายใจมันปรุงในใจเองเป็นธรรมารมณ์เองก็ตามมันก็เกิดสุขเกิดทุก แต่มันที่มามันมาจากสุขเพราะตาทุกข์เพราะตาหรือเฉยเฉยเพราะตาแต่จากทวารทั้งหกนี่แหละมันก็ถาบทำให้เกิดสุขเกิดทำให้เกิดอารมณ์ได้จึงเรียกว่าอารมณ์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ทั้งหกที่เกิดจากทวารทั้งหกนี่เป็นเวทนาทั้งหกเหมือนกับที่กายิกะเวทนามันก็เกิดจากส่วนต่างๆของทั้งกายถ้าเจตสิกะก็ไม่เกี่ยวอะไรนี่คล้ายๆกันอันนี้ก็เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นเวทนาหกทีนี้เวทนา18แจกไปเป็น18ก็คือเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์นี่แหละ3ลักษณะนี่แหละซึ่งเกิดจากตาเมื่อกระทบรูปมันสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้มี3ลักษณะนี้หูก็ตามได้ยินเสียงขึ้นมาก็ตามกระทบเสียงสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้3อย่างกันทั้ง6ทวารนี่แหละได้กลิ่นก็เหมือนกันได้ลิ้นแตะรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เหมือนกันใจมันปรุงเองก็ตามสัมผัสทางใจก็เหมือนกันเกิด3อาการนี้ได้หมดเพราะฉะนั้นทั้ง6ทวารเนี่ยเกิดอาการสุขทุกข์หรืออุเบกขาได้ทั้ง3ก็เป็น18 6 3 18อาการสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกี่ยวเนื่องกันนี่มันเป็นเหตุตรงตาทางเรื่องของทางสายเรื่องของเกี่ยวกับตานี่เกี่ยวกับหูเกี่ยวกับจมูกเกี่ยวกับลิ้นเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจเองเป็น18ตรงนี้แหละสำคัญถ้าไม่มีเจโตปริยานอย่างรู้ละเอียดแยกเวทนาในเวทนาที่พิจารณาสติปัฏฐาน4พิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตธรรมในธรรมพิจารณาจิตในจิตนั่นคือเจโตปริยาน16ท่านตรัสไว้ชัดเลยไปอ่านดูเถอะในตำราพระไตรปิฎกเจโตปริยานรู้จักจิตในจิตพิจารณาจิตในจิตนั่นคืออะไรคือพิจารณาอ่านเจโตปริยาน16ที่อาตมาอธิบายไปแล้วน่ะหรอกส่วนเวทนานี่พิจารณาเวทนาในเวทนาก็ต้องรู้เวทนา108อันนี้แค่18นะยังไม่ถึง108นะ18นี่คือเคหสิตะเวทนาท่านเรียกเป็นภาษาว่าเคหสิตะเวทนาเคหสิตะก็คือชาวบ้านชาวปุถุชนชาวคนทั่วไปเพราะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์18อาการเนี่ย18อารมณ์เนี่ยอย่างชาวบ้านอย่างโลกีส่วนอีก18เกิดสุขเกิดทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์แต่ไม่ใช่ชาวบ้านแล้วเป็นเนกขัมมะเรียกว่าเนกขัมมะออกจากความเป็นชาวบ้านสุขทุกข์อย่างชาวบ้านแล้วของพระพุทธเจ้านี่ไม่สุขไม่ทุกข์อย่างชาวบ้านแล้วลดกิเลสที่ไปหลงสุขหลงทุกข์อย่างชาวบ้านแล้วจึงเรียกว่าโลกุตระเรียกว่าเนกขัมมะสิตะเวทนาแบ่งกันคนละ18เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาเหมือนกันใช้ภาษาเดียวกันแต่อารมณ์ต่างกันธรรมรสกับโลกียรสคนละเรื่องกันยิ่งเป็นติรสกับโลกียรสคนละทางกันเลยคนละอารมณ์คนละอาการโลกียรสนั่นโอ้โหอร่อยมันสุกอร่อยส่วนทางด้านโลกุตระนั้นทางด้านเนกขัมมะนั้นลดลงลดลงถ้าไปถึงที่สุดก็คือไม่มีไอ้สุขอย่างที่โลกียะว่าโอ้โหสุขจังเลยจัดสุขเลยโอ้โหยอดสุดยอดแห่งความสุขไคลแม็กซ์ไม่มีหมดอย่าว่าแต่ไคลแม็กซ์เลยเหลือน้อยๆนิดๆก็ล้างเกลี้ยงหมดไม่เหลือเลยสุดยอดอุเบกขาเลยเฉยๆกลางๆนั่นคือตัวจบของตัวฐานนิพพานอุเบกขาเนกขัมมะสิตะอุเบกขานี่คือตัวฐานนิพพานเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีญาณแยกออกความแตกต่างของเคหสิตะความแตกต่างของเนกขัมมะสิตะเราต้องแยกออกถ้าแยกอาการอารมณ์ของเวทนาอาการของเวทนาความรู้สึกสองอย่างเนี่ยไม่มียานแยกออกได้ไม่มีติรณปริญญาติรณปริญญาคือสามารถแยกได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้วิเคราะห์วิจัยแยกลักษณะของมันออกทั้งสองอย่าง ไม่มีตรณปริญญาไม่มีทางที่จะรู้แจ้งความจริงหรอกเมื่อเราแยกออกได้วันนี้อารมณ์อย่างนี้เป็นของเคหสิตะเป็นโลกีเราเนกขัมมะเราสามารถที่จะออกจากไออารมณ์นั้นได้โดยลดเหตุมันทำให้สมุทัยมันลดเราลดสมุทัยมันได้จริงมันก็จะลดหรือดับยิ่งดับได้ก็ยิ่งจะชัดเห็นกันอ๋ออารมณ์มันไม่มีอารมณ์ราคะไม่มีอารมณ์โทสะวีตราคะวีตโทสะอ๋อเป็นอย่างนี้เองเออเป็นตัตตาเป็นอย่างนี้เองอ๋ออย่างนี้เองเป็นชนี้เองเป็นชนั้นเองเมื่อคุณสัมผัสแล้วตัตตในแปลว่าความจริงคุณจะเห็นความจริงโดยตนเองเรียกว่าตัตตาตัตตาก็ได้ของคุณเองตัตตาหรือตัตตัตตาตัตตตาก็ได้แปลว่าความเป็นเช่นนั้นเองของตนเองมันเห็นของตนเองเออเราทำให้กิเลสมันลดกิเลสโดยเราทำนะไม่ใช่มันอุเบกขามันเฉยๆเพราะว่าพักยกแค่หัตถิตาก็มีอุเบกขามีกลางๆเฉยๆโดยที่มันไม่ได้รู้เรื่องอะไรมันก็พักยกไปธรรมดาแต่อันนี้เป็นเจตนาสร้างมันหมดเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น4เป็นอุเบกขาชั้นนี่แหละคือล้างกิเลสเผากิเลสไปจนกระทั่งชั้น4ก็คืออุเบกขาฐานอุเบกขานี่คือฐานสุดท้ายของชั้นที่4สามารถสร้างให้จิตเจริญสร้างให้จิตบริสุทธิ์สะอาดขึ้นมาจากกิเลสมาด้วยจนถึงขั้นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์นี่คือคุณต้องมีญาณแยกออกทีนี้ไปถึงเมื่อกี้นี้มาพูดผ่านมาถึงว่าเราจะต้องทำอาเสวนาภาวนาพระหุริกำมังมากๆจนกระทั่งแน่ใจจนเป็นกัตยานก็คือตรง108เวทนาของเคหสิตะเวทนา18ของเนกขัมมสิตะเวทนา18ใช่ไหมมันก็เป็น2อันรวมกันเป็น36เพราะฉะนั้นลักษณะอารมณ์ที่จะยังเป็นโลกเป็นโลกีอยู่18เราก็สามารถมีการหยั่งรู้มีญาณหยั่งรู้ได้เราเนกขัมมะเราสามารถที่จะล้างกิเลสลดกิเลสออกได้เราก็หยั่งรู้ได้อีก18เวทนาเป็นเนกขัมมะสิตะเวทนาคุณก็มีความรู้ทั้ง36เวทนาชัดเจนนะรู้สะราคะรู้สะโทสะรู้สะราคะรู้วีตะราคะรู้สะโทสะรู้วีตะโทสะรู้สะโมหะรู้วีตะโมหะรู้ไอ้สิ่งที่มันมีจิตที่มันมีกับจิตที่ไม่มีกิเลสอย่างเคหสิตะกับมันไม่มีเนกขัมมะออกมาได้ล้างออกมาได้จริงๆคุณจะมีญาณอย่างรู้จริงๆเลยเอาเมื่อคุณทำเป็นเนกขัมมะได้ล้างกิเลสนั้นได้จริงๆแล้วคุณก็ทำอาเสวนาภาวนาพระหุริกัมมังทำให้ซ้ำทำให้ทำภาวนาเป็นแล้วภาวนาได้แล้วสามารถล้างกิเลสได้มีฐานอุเบกขาเก่งขึ้นเรื่อยๆคุณก็ทำเข้าไปสั่งสมเข้าไปเป็นอดีตทั้ง36นี่แหละ36เวทนานี่แหละอย่างนี้มันเป็นโลกีเราก็รู้ทั้ง18เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีลักษณะสุขทุกข์อุเบกขาเรารู้ต่างกันแล้วเราก็ทำ36เวทนานี่อย่างช่ำชองให้มันสำเร็จบรรลุเป็นเนกขัมมะที่เป็นฐานนิพพานคือเป็นเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเป็นฐานสุดท้ายเป็นฐานนิพพานเป็นฌานที่4ให้แข็งแรงถ้าทำได้แล้วมันก็จะทำได้เก่งซ้ำมันก็จะทำนานจนมันไม่เป็นอื่นเลยทำสั่งสมเป็นอดีตดีๆ36นี่เป็นอดีตไปทั้ง36เพราะฉะนั้นมันจะเกิดสั่งสมเป็นอดีตมันต้องผ่านปัจจุบัน36ปัจจุบัน36มีทั้งเคหสิตะเราก็ล้างเราก็ทำเราก็รู้มันเป็นโลกโลกมาเราก็เหนือมันแล้วเราก็เป็นเนกขัมมะได้ปัจจุบันทุกปัจจุบันเหตุปัจจัยจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแตะต้องเกี่ยวข้องเหตุปัจจัยที่มันพาให้เราเกิดกิเลสตอนนี้เราทำได้คล่องแข็งแรงถาวรยั่งยืนไม่มีผิดพลาดไม่มีตกหล่นชำนาญเป็นอีก36ปัจจุบันจนปัจจุบันนี่แหละจะเป็นคำตอบ ว่าทุกปัจจุบันไม่มีผิดพลาดทุกปัจจุบันเจอจะรู้ตัวไม่รู้ตัวจะตั้งใจไม่ตั้งใจจะทำหรือไม่ทำเป็นเองเป็นตัทตาอีกชนิดหนึ่งตัทตาความหมายเมื่อกี้นี่อาตมาอธิบายว่ามันเป็นการเริ่มรู้ว่าอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นเช่นนั้นเองก็คือความจริงที่เราเจออันที่อาตมาบอกเมื่อกี้นี้นี่เป็นสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเองมันเป็นเช่นนั้นเองอันสุดท้ายนี่ก็คือตัทตาตัวปลายตัวจบมันเป็นของมันเองมันเป็นอัตโนมัติมันไม่ต้องไปทำให้มันอีกมันเป็นนิจจังมันเป็นทุวังมันเป็นสัสตังมันเป็นอวิปริณามธรรมังเป็นอสังหิรังอสังกุปปังมันแข็งแรงมันถาวรมันเที่ยงแท้มันตลอดกาลมันไม่มีแปรเป็นอื่นเลยมันไม่มีอะไรหักล้างไอ้ความสำเร็จนี้ได้อีกแล้วอสังหิรังมันไม่กลับกำเริบอีกแล้วคุณจะรู้จะมั่นใจของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกปัจจุบันมันเป็นบทพิสูจน์ทุกปัจจุบันคุณก็จะเรียนรู้คุณก็จะอ่านจิตของคุณคุณก็จะรู้ว่าโอ้36แห่งปัจจุบันคุณก็ศูนย์กิเลสศูนย์อนัตตาอนัตตาอนัตตาอดีตที่ทํา36นั้นก็ทําสั่งสมลนจนตั้งเป็นทุนแข็งแรงตั้งมั่นโอ้โหเป็นทุนมหาศาลเลยพวกนั้นมันก็เป็นพลังให้ปัจจุบันของคุณก็แข็งแรงด้วยทุกปัจจุบันคุณก็เป็นอัตโนมัติเป็นเช่นนั้นเองไม่ต้องทําแข็งแรงเป็นนิจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปังอย่างที่ว่าก็เป็นอันว่าจิตของคุณสำเร็จยอดเยี่ยมอนาคตอีก36จริงๆอนาคตมันไม่เคยมีไม่เคยมาถึงเราหรอกมาถึงเราเมื่อใดมันเป็นปัจจุบันทุกตัวใช่ไหมอนาคตมันเดินมาถึงเราปั๊บสัมผัสปั๊บมันเป็นปัจจุบันอนาคตหายไปเพราะฉะนั้นในอนาคตที่มันจะมาถึงเราที่เราไม่เคยมีหรอกอนาคตมันจะมาถึงเราอีก36ต่อให้อีก36ต่อให้อีก360ต่อให้อีก 3,600 ต่อให้ 36,000 ต่อให้อีก 303 ล้านก็มั่นคงแข็งแรง0000เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นอดีตก็0ส่วนที่เป็นอนาคตก็0ตกลงอวิชชา8ส่วนที่เป็นอดีตส่วนที่เป็นอนาคต0อันเดียวกันหมดเลยเราก็ตอบตัวเองได้ว่าจบกิจแข็งแรงมั่นคงถาวรแน่นอนเพราะฉะนั้นอดีตกับอนาคตเป็นอันเดียวกันเลยศูนย์หมดอวิชชานี้ก็จบไม่ต้องอวิชชาแล้วจริงๆความเป็นส่วนอดีตส่วนอนาคตนี้จริงๆคือสภาวะธรรมนะอวิชชา8เคยอธิบายแล้วนะอวิชชาไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในสมุทัย2ไม่รู้ในนิโรธ3ไม่รู้ในมรรคนั่นคืออวิชชา4อวิชชาอีก4ก็คือไม่รู้ในส่วนที่เป็นอดีตที่5ไม่รู้ในส่วนที่เป็นอนาคตอันที่6ไม่รู้ในส่วนทั้งอดีตและส่วนทั้งเป็นอนาคตอันที่7อันที่8ไม่รู้ในปฏิสมุปบาทนะแล้วก็จะจบเรารู้ทั้งส่วนอดีตส่วนอนาคตส่วนอดีตส่วนอนาคตอาตมาเคยอธิบายแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วมันก็เพราะเลยเวลาไปเยอะแล้วด้วยเอาไว้วันหลังนะวันนี้ขอปัดไปก่อนนะเราจะรู้เราจะสิ้นอวิชชาเพราะเราครบอวิชชามันแจ้งเป็นวิชาหมดแล้วเป็นด้วยแล้วก็แจ้งด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจึงสมบูรณ์ทุกอย่างนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าสุดยอดนะอาตมาหยิบมาอธิบายนี่เป็นสภาวะที่ของจริงที่อาตมาเข้าใจและมีเป็นเอามาอธิบายไม่ใช่เอาตำราของพระเจ้าด้วยนี่มาตรวจสอบตามตำราของพระเจ้าแล้วโอ้โหมีหัวข้อไว้เท่านั้นสมัยอธิบายละเอียดอย่างที่อาตมาอธิบายหรอกอาตมายังไม่เห็นในตำราของเถรวาทที่อธิบายอย่างนี้ละเอียดแต่ไม่รู้นะของอัตถกถาอาจารย์ท่านอธิบายอาตมาไม่ได้อ่านอัตถกถาอาจารย์อาตมาเองบอกตรงๆอาตมาไม่ค่อยได้ศึกษาเพราะอัตถคราจารย์ต่างๆอาตมาไม่ค่อยได้ไปแตะไม่ค่อยได้ศึกษาศึกษาบ้างแต่ในพระไตรปิฎกก็เห็นในพระไตรปิฎกนี่ก็ผู้ชัดเจนก็เอามาอธิบายสู่ฟังนะสรุปแล้วธรรมะของพุทธเจ้านี่เป็นธรรมะที่ทำให้คนเราทำลายอัต ตาเป็นอนัตตาอัตตานี้คือหมายถึงอัตตาตัวตนของกิเลสซึ่งมันเป็นอาคันตุกะมันเป็นสิ่งที่มาเยือนเราในเรามันไม่ใช่ของจริงของเรามันไม่ใช่ของที่แท้ๆของเรามันเป็นตัวปลอมเป็นแขกมาเยือนอาคันตุกะพระเจ้าตรัสว่ามันเป็นอาคันตุกะและมันมาแทรกตัวเหมือนของจริงมันไม่มีภาษาจริยที่จริงมันก็เป็นจิตเป็นอกุศลจิตพอละอกุศลจิตนี้หมดอย่างรู้แจ้งเห็นจริงอย่างทำลายเหตุมันหมดครบเลยจริงๆเลยเนี่ยมันจึงเป็นของจริงอย่างวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ด้นเดาเอางมประมาณเอาอะไรมันไม่ใช่เลยนะเพราะงั้นถ้าเราจะปลดสุขหมดทุกโลกีหมดเลยไม่สุขไม่ทุกเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงไม่หมดทุกแค่พยายามที่จะสร้างสุขแล้วพยายามอย่าไปก่อเหตุไปก่อทุกข์พยายามฝึกอดทนเอาหรือว่าทิ้งๆซึ่งไม่ใช่ของพระเจ้านั้นล้างเหตุเลยเหตุแห่งทุกข์เลยเป็นสมุทัยอริยสัจเลยอันที่อาตมาอธิบายไปแล้วคร่าวๆนะอันนี้สุดวิเศษของศาสนาพุทธนะเอาละวันนี้อาตมาเลยเวลาไปตั้งเยอะนะ66นาทีเขาบอกมาเขาใช้เวลาไปตั้ง66นาทีเอาละต่อไปก็เป็นภาคหลังที่อาตมาจะตอบประเด็นต่างๆที่ผู้ที่ชมจะส่งมายังไม่มีมาอาตมายังไม่ได้วักเลยเขาเลยยังไม่มีใครส่งมาเอาเดี๋ยวรอสักครู่นึงแล้วขอพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวตอบประเด็นของผู้ชมทางบ้าน